Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. У п'ятницю, 2 жовтня, «Ранкова свобода» пропонує поговорити про таке. Чи вірять жителі Донбасу по обидва боки фронту у припинення війни?
Конечно, хочу сказать, мы уже привыкли к тому, что у нас не стреляют, потому что это хорошее того, чего ждешь.
Російські медіа намагаються пояснити росіянам, чому їхня країна зважилася на нову військову операцію за кордоном. В популярних шоу наводять ті ж аргументи, що і про Крим, що Сирія – це російська земля, з якої почалося християнство на Русі.
Я завжди кажу, що Сирія – це взагалі-то наша земля.
Я завжди казав, що Сирія – це для нас наша земля. Саме звідти до нас прийшла цивілізація. Не було б Сирії, не було б православ'я.
Зустріч у нормандському форматі запланована на сьогодні у Парижі. Президенти України, Росії, Франції та канцлер Німеччини обговорять виконання мінських домовленостей.
Знаєте, що відбувається з виконанням цих мінських соглашень? Другого пути, крім як їх виконати цілком і повністю.
Як досягнути припинення агресії Росії на сході України? Про це говоритимуть лідери держав у Парижі, а також ми з вами, шановні слухачі, в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
З найактуальнішими і найважливішими новинами Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Українські військові на Донбасі повідомляють про повну відсутність обстрілів своїх позицій 1 жовтня і в нічні години 2 жовтня. Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу АТО. Сайти сепаратистів також не містять повідомлень про бойові дії впродовж останньої доби. Президент України Петро Порошенко провів 1 жовтня телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Оландом. Як повідомляє прес-служба президента, Порошенко, Оланд і Меркель скоординували позиції напередодні зустрічі у нормандському форматі у Парижі. Також співрозмовники привітали підписання угоди про відведення танків, артилерії калібру менш як 100 мм та мінометів калібру до 120 мм. На 2 жовтня у французькому Парижі запланована зустріч у форматі нормандської четвірки. Зустрічатимуться лідери України, Франції, Німеччини та Росії. Чинний голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич закликав усі сторони конфлікту в частині сходу України вжити заходів, щоб дозволити негайно відновити діяльність гуманітарних організацій і забезпечити свободу пересування в регіоні. Підтримувані Росією збройні сепаратистські угрупування ДНР та ЛНР, визнані в Україні терористичними, останнім часом стали незаконно вимагати від міжнародних та іноземних гуманітарних організацій якоїсь акредитації, а потім тих, хто по таку акредитацію звернувся, все одно відмовили за винятком Міжнародного комітету Червоного Хреста. Станом на 30 вересня комісії при органах військового управління надали статус учасника бойових дій більше як 82,5 тисячам осіб, повідомила прес-служба Генштабу Збройних сил України. Крім солдатів і офіцерів Збройних сил, в АТО також беруть участь військовослужбовці і представники інших силових структур Міністерства внутрішніх справ і його Національної гвардії, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби. Сполучені Штати знову попередили Росію про небезпеки, що виникнуть унаслідок здійснення повітряних ударів у Сирії по об'єктах. Так не угруповання ісламська держава, як заявляє Москва, а світської і поміркованої опозиції. Здійснення нерозбірливих воєнних операцій проти сирійської опозиції небезпечне для Росії. Причина в тому, що це тільки продовжить розколи конфлікту всередині Сирії, якщо не зробить його вічним. Крім того, Росія ризикує втягнутися ще глибше у цей конфлікт, заявив речник Держдепартаменту Джош Ернест. Росія далі стверджує, що її бойові літаки завдають у Сирії ударів тільки по позиціях екстремістського угруповання «Ісламська держава». Тим часом із Сирії надходить дедалі більше інформації, що ці удари спрямовують спрямовані проти інших супротивників режиму президента Сирії, які, зокрема, мають підтримку США, а також по підконтрольних їм містах, де гине цивільне населення, зокрема жінки і діти. Росія заперечує інформацію про загибель цивільних внаслідок її ударів. І про футбол. Дніпропетровський Дніпро здобув першу перемогу в розіграші Ліги Європи. У Норвегії підопічні Мирона Маркевича переграли Русенборг 1-0. Єдиний гол забив на 79-й хвилині Євген Селезньов.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Зустріч у нормандському форматі запланована на сьогодні в Парижі. Президенти України, Росії, Франції та канцлер Німеччини обговорять виконання мінських домовленостей та продовжать пошуки вирішення конфлікту на сході України. Ключовою темою обговорення стане вимога української сторони скасувати псевдовибори сепаратистів на окупованих територіях, вважають деякі експерти. Однак не всі оглядачі погоджуються, що є шанс на згоду Росії на цей компроміс.
В цьому питанні є єдина позиція України, Німеччини, Франції. І ця позиція була підтверджена в Нью-Йорку під час двосторонніх зустрічей відповідно з президентом Франції і канцлером ФРН про те, що важливою передумовою подальшого процесу мирного врегулювання є однозначне скасування Росією цих виборів. Причому скасування без будь-яких умов і скасування негайне.
Сьогодні в другій частині ранкової свободи ми говоритимемо про те, як досягти припинення агресії Росії на сході України.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Фактично місяць в зоні бойових дій на Донбасі тривається відносне затишшя. За добу відбувається не більше десятка обстрілів, здебільшого їх здійснюють стрілецькою зброєю. Висококаліберна артилерія, гради тощо не застосовуються. Іноді режим тиші дотримується повністю. Мешканці міст по обидва боки фронту розповіли Радіо Свобода, що вже звикли до затишшя, але стосовно майбутнього оптимізму в них не додалося. По-перше, не зменшуються економічні проблеми, особливо на контрольованих сепаратистами територіях. А по-друге, в можливість припинення війни, як заявляв представник ДНР на переговорах в Мінську Денис Пушилін, люди не вірять. З донеччанами і луганчанами спілкувався Олександр Лащенко.
Жителька з Дзержинська на Донеччині, голова правління громадської організації екології та соціальний захист Ольга Руденко констатувала Радіо Свобода, що нарешті, вперше за понад рік, вона може спокійно засинати, не дослуховуючись до звуків за вікном, чи не летять з боку Горлівки снаряди. Контрольована сепаратистами та російськими військовими Горлівка розташована за понад 20 кілометрів. Звідти до початку осені цього року ледь не щоночі обстрілювали Дзержинськ, адже лінія фронту проходить лише за кілька кілометрів від будинку, де мешкає Ольга Руденко.
Я, если стану сейчас и буду смотреть в сторону Горловки, из окон моей квартиры в 6 километрах находится уже ДНР.
Із настанням відносного затишшя волонтер, патріот України Ольга Руденко отримала змогу не лише виспатися, а ще й більше уваги приділяти громадським справам. Щоправда, Ольга Руденко стверджує, що проукраїнські городяни не складають наразі більшість у цьому фронтовому місці. Хоча, додає вона, прихованих сепаратистів стає менше. І якщо війна справді закінчиться, то не тільки перестане литися кров, що є головним, а й загалом зменшуватиметься агресія людей.
Я тільки напередодні цю валізку принесла з-під ніг біля вхідних дверей моєї оселі. Цю сумку я там тримала, щоб тікати, якщо вже не сила залишатися і довелося б десь ховатися. Хочу сказати, що ми вже звикли до того, що в нас не стріляють. 30 вересня і 1 жовтня було чути якісь віддалені постріли, і це ніби якось тепер неприродньо.
Світлана живе на протилежному від Ольги Руденко боці фронту у місті Ровеньки на Луганщині. Вона не вірить у те, що бойові дії на Донбасі справді можуть припинитися. Але при цьому визнає, що пересічні люди давно вже втомилися від війни. Їм доводиться зараз виживати і без обстрілів, адже харчі коштують дорого, є проблеми з медичними препаратами.
Люди інертні. Не стріляють, стріляють хорошо.
Люди інертні, не стріляють добре. Гроші на прожиття якісь є добре. І ті, хто був за те, що відбувається в Роньках. Тепер вони справді розчарувалися, але ж вони не можуть зізнатися, що їхній вибір був хибним. Більшість, як раніше, намагається звідси виїхати, їдуть сім'ями. Або бік Росії, або бік України.
29 вересня на засіданні тристоронньої контактної групи у Мінську домовилися про відведення озброєнь калібру до 100 мм від лінії зіткнення на Донбасі. Представник так званої ДНР на переговорах у Мінську Денис Пуширін переконував, що підписання угоди про відведення техніки на Донбасі цим калібром означає припинення війни. У Парижі має відбутися сьогодні зустріч президентів України, Німеччини, Франції та Росії у форматі Нормандської четвірки. Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
Сьогодні в Дніпропетровську під стінами міської та обласної виборчих комісій планують мітингувати представники партії «Відродження», кандидата якої і саму партію не зареєстрували на виборах. За даними з міської виборчої комісії, в Дніпропетровську зареєстрували 23 кандидати на посаду міського голови, серед них як політики загальноукраїнського масштабу, так і невідомі широкому загалу люди – студент, безробітні, посадовці невисокого рангу. Кампанія з виборів міського голови відбувається на тлі взаємних звинувачень кандидатів і конфліктів з виборчою комісією. Між тим, експерти зазначають, що нового міського голову дніпропетровці можуть обрати не з першої спроби, а лише в другому турі виборів. Детальніше Юлія Рацибарська.
Із двох десятків кандидатів на посаду міського голови лише п'ятеро жінок, саме висуванки з вищою освітою, безпартійні. Решта кандидатів – чоловіки, колишні теперішні чиновники, депутати, бізнесмени та тимчасово безробітні. Серед них відомі в країні особистості – чинний народний депутат, лідер партії «Укроп» Борис Філатов та народний депутат з опозиційного блоку, екс-віце-прем'єр уряду Миколи Азарова Олександр Вілкул. Проте є серед претендентів на крісло мера і ті, чиї імена нічого не говорять широкому загалу. Приміром, 20-річний студент-самовисуванець Владислав Швець, чиновник одного з підрозділів міськради Юрій Чикатило, 21-річний безробітний Євген Вілкул. Останній, до речі, зареєструвався одним із перших. Його більш відомий однофамілець з опозиційного блоку Олександр Вілкул називає кандидата своїм клоном і вбачає в його поході на вибори руку конкурентів. У реєстрації клонів міську виборчу комісію звинувачує інший претендент на посаду мера, один із лідерів партії «Відродження» Анатолій Крупський. У середу міська виборча комісія відмовила йому в реєстрації. У той самий час, заявляє Анатолій Крупський, виборчком зареєстрував кандидатом на вибори іншого Крупського, уродженця Харківщини, якого в Дніпропетровську не знають. Це говорить про те, що використовуються брудні технології, заявив Анатолій Крупський. У міській виборчій комісії ці звинувачення відкинули. Як пояснив Радіо Свобода, її керівник Юрій Подлісний, відмова в реєстрації була пов'язана з тим, що попри вимоги законодавства, грошову заставу за кандидата понад 37 тисяч гривень внесла стороння особа.
Все-таки якась буква закону, якісь принципи, я не можу поступатися якимось.
Кампанія з виборів міського голови Дніпропетровська відбувається з порушеннями, заявляють громадянські мережі «Опора». Ще перед офіційним стартом, всередині літа, місто було заповнене білбордами з фотографіями основних претендентів. Кандидати зволікали, як могли, з реєстрацією, адже після неї мали оплачувати всю агітацію лише з передвиборчих фондів, говорить спостерігач «Опори» Денис Давидов.
Цим користуються з метою сірого використання виборчих фондів. Порушується принцип рівності виборчого права.
Попри те, що охочих сісти в крісло мера Дніпропетровська чимало, виборцеві треба буде визначитись з-поміж кількох сильних лідерів, вважає політолог Андрій Золотарьов. Зазначає, основне протистояння між двома китами з конкуруючих фінансово-політичних груп – Борисом Філатовим та Олександром Вілкулом. Експерт не виключає, хто сильніший із них визначать у другому турі.
То буде у другому турі. Таки буде пара Вілкул-Філатов.
Місцеві вибори в Україні мають відбутись 25 жовтня. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Тема місцевих виборів не полишає шпальти української друкованої преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Політика деолігархізації стала першою реальною загрозою за останні 10 років, стверджує газета «Україна молода». Тому олігархат через місцеві вибори намагається закріпитися, якщо не на центральному, то на регіональному рівнях. Отримати контроль за самоврядуванням в містах, промислових гігантах країни. Привести до влади свої партійні проекти в місцевих радах. Відтак місцеві вибори або стануть етапом очищення влади, або навпаки олігархи проведуть до місцевих рад представників своїх кишенькових партій і далі шантажувати владу, щоб вона не заважала їм збагачуватися. Переконує газета «Україна молода» в статті «Олігархи хочуть взяти реванш». Головна проблема в тому, що кожен олігарх контролює один або кілька потужних засобів масової інформації – телеканалів і газет, констатує газета «По-українськи». Тому кампанія з дискредитації влади не вщухає в олігархічних ЗМІ ні на день. У справі української льотчиці Надії Савченко, яку незаконно утримують в Росії, з'явилася нова надія. Міністерство юстиції Росії заявило, що розгляне питання її екстрадиції до України після оголошення вироку. Як переконує газета «День», в Кремлі з'явилася установка знімати українське питання з порядку денного. Тепер всі борються з тероризмом і ІГІЛ. Відтак справа Савченко сьогодні має знижену актуальність, зазначає видання. Газета «Сьогодні» пише, що вперше за півтора року війни на Донбасі з'явилися шанси на мир. Причина – довгоочікуване підписання в Мінську угоди про відведення озброєнь калібром менше 100 міліметрів на Сході. Однак, як зазначає експерт видання, показником реального миру може бути відведення важкого озброєння, а розвідка повідомляє, що саме воно не відводиться і знаходиться на передовій практично на всіх ділянках. Який сенс тоді розмовляти про озброєння менше 100 міліметрів, запитує видання. Втім, експерти переконані, що Росія не потягне дві війни одночасно, тому на Донбасі Кремлю зараз реально потрібна деескалація. На цьому газета «Сьогодні» наголошує в статті «Шанси на мир. Реальність чи стратегія Путіна». На тлі загострення ситуації з біженцями в Європі, повернення Путіна на світову арену демонстративною військовою присутністю в Сирії, у журналістів газети «День» виникає питання, чого очікувати Україні від переговорів в Парижі. Чи Меркель і Оланд здадуть Україну у жертву, погодившись заморозити конфлікт на Донбасі для замирення Путіна, який обіцяє вирішити сирійську кризу і припинити потік біженців в Європу? Проте, на чому повинен наполягати Петро Порошенко і як має переконувати західних політиків, День розповідає в статті «Вогонь припинено. Що далі?». Це був огляд українських друкованих видань.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
А тим часом російським медіа доводиться пояснювати росіянам, чому ж їхня країна зважилася на нову військову операцію за кордоном. Експерти в популярних шоу наводять ті ж аргументи, що і про Крим. Що Сирія – це російська земля, з якої почалося християнство на Росії. Або про те, що в Сирії Росія протистоїть західній цивілізації. Ділові видання розповідають про те, що операція готувалася вже кілька місяців, тому і триватиме не один місяць. Розповідає Марія Щур.
Для широкої аудиторії пояснення нової війни, яку веде Росія за кордоном, використовує старі перевірені аргументи. Про Сирію, власне, не йдеться. Росія бореться за свою духовність проти бездуховності Заходу. На телеканалі «Росія» в програмі «Вечір із Володимиром Соловйовим» директор Центру вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії Семен Багдасаров говорить, що Сирія взагалі свята російська земля.
Я завжди говорю, що Сирія – це, взагалі, святая земля. Це для нас наша земля.
Я завжди казав, що Сирія – це свята земля. Це для нас наша земля. Саме звідти до нас прийшла цивілізація. Може, хтось забув, але з Антиохії прийшли перші монахи, священики на Русі. Це були не греки чи хтось, вони були сирійці. І коли було 300-ліття дому Романових, усю літургію вела не російська православна церква, а антиохійська православна церква. Не було б Сирії, не було б Антиохії. Не було б православ'я, не було б Русі. Це наша земля.
Не було Русі. Це наша земля.
Інший представник російського наукового співтовариства, директор Інституту проблем глобалізації Михайло Ділягін, в ефірі першого каналу російського телебачення говорить, що в Сирії Росія бореться не тільки з терористичним угрупуванням «Ісламська держава», але й з цивілізацією брехні, якою він називає Сполучені Штати.
Ми протистоїмо не стільки ІГІЛу, скільки іменно стратегії хаосу.
Ми протистоїмо не стільки ісламській державі, скільки стратегії хаосу. Ми маємо пам'ятати дві речі. Кожен терорист, убитий у Сирії, не дійшов до Москви. Друге, ми протистоїмо цивілізації брехні. В російській мові є слово «правда», в англійській мові є слово «вигода». Сам пан Обама нам розповідав, що референдум у Криму не має значення, а легітимний лише референдум у Косові, при тому, що референдум у Криму був, а референдуму в Косові не було ніколи. І американська держава вважає, що така брехня на найвищому рівні – це нормально. Ми протистоїмо цивілізації брехні, де слова «правда» не існує.
В якій слово «правда» не существує.
Російське ділове видання РБК наводить думки інших російських експертів, які вважають, що рішення Кремля послати війська до Сирії визріло ще влітку. Головний редактор журналу «Росія у глобальній політиці» Федір Лук'янов вважає справжньою метою військового втручання зміцнення режиму президента Сирії Башара Асада. Цим він пояснює те, що Росія буде бомбардувати і ті сили у Сирії, які підтримує Захід. Ми будемо воювати не лише з Ісламською державою. Якщо ми захищаємо Асада, ми не можемо вибирати, кого бомбимо зараз – Ісламську державу або інших, вважає експерт. Марія Щур, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьома 29 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» у студії Юрій Матвійчук. За кілька хвилин ми продовжимо програму обговоренням шляхів припинення агресії Росії на сході України.
Знаєте, що відбувається з виконанням цих мінських соглашень? Другого пути, крім як їх виконати цілком і повністю.
Зустріч в нормандському форматі запланована на сьогодні в Парижі. Президенти України, Росії, Франції та канцлер Німеччини обговорять виконання мінських домовленостей. Про можливий перебіг переговорів, ймовірні домовленості чи зрушення пропонуємо поміркувати разом.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Тож телефонуйте до нас в прямий ефір 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044, ну а поки передаю слово Антону Шульзі.
Дякую. Президент Петро Порошенко 1 жовтня провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Оландом. Як повідомляє прес-служба українського президента, Порошенко, Оланд і Меркель скоординували позиції напередодні зустрічі у нормандському форматі у Парижі 2 жовтня. Також співрозмовники привітали підписання угоди про відведення танків, артилерії калібру менше як 100 мм та мінометів калібру до 120 мм. Українські військові на Донбасі повідомляють про повну відсутність обстрілів своїх позицій 1 жовтня і в нічні години 2 жовтня. Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу АТО. Сайти сепаратистів також не містять повідомлень про бойові дії упродовж останньої доби. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк назвав, цитата, «цинічним злочином російських терористів те, що бойовики на окупованих частинах Донбасу де-факто встановили блокаду міжнародної гуманітарної допомоги, призначеної для жителів окупованих територій. Слова Яценюка наводить прес-служба уряду. Прем'єр наголосив на необхідності спільно тиснути на Кремль, цитата, який контролює своїх маріонеток. Також 1 жовтня чинний голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич закликав усі сторони конфлікту в частині Сходу України вжити заходів, щоб дозволили негайно відновити діяльність гуманітарних організацій. Сполучені Штати знову попередили Росію про небезпеки, що виникнуть унаслідок здійснення повітряних ударів у Сирії по об'єктах не угруповання Ісламська держава, як заявляє Москва, а світської та поміркованої опозиції. Здійснення нерозбірливих воєнних операцій проти сирійської опозиції небезпечне для Росії. Причина в тому, що це тільки продовжить розколи конфлікту всередині Сирії, якщо не зробить його вічним. Крім того, Росія ризикує втягнутися ще глибше в цей конфлікт, заявив речник Держдепартаменту Джош Ернест. Росія далі стверджує, що її бойові літаки завдають у Сирії ударів тільки по позиціях екстремістського угруповання «Ісламська держава» і заперечує інформацію про загибель цивільних унаслідок таких російських ударів. Щонайменше 11 людей, серед яких п'ятеро військових США, загинули в Афганістані під час аварії американського військово-транспортного літака С-130. Це сталося близько півночі за місцевим часом 1 жовтня під час зльоту в аеропорту Джалалабада на сході країни. Причина аварії невідома, бойових дій у районі аеропорту не відбувалося. Літак С-130 або ще Геркулес широко використовується військовими для перевезення вантажів. Він може злітати і приземлятися на погано підготовлених злітно-посадкових смугах. Дніпропетровський Дніпро здобув першу перемогу в розіграші Ліги Європи. У Норвегії підопічні Мирона Маркевича переграли футбольний клуб Брусенборг 1-0. Єдиний гол забив на 79-й хвилині Євген Селезньов. Зараз Дніпро разом з італійським Лаціо очолює групу G, маючи по 4 очки.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.33 у Києві, це ранкова свобода. Топ-тема сьогоднішнього дня – зустріч в нормандському форматі, запланована у Парижі. Президенти України, Росії, Франції та канцлер Німеччини обговорять виконання мінських домовленостей та продовжать пошуки шляхів вирішення конфлікту на сході України. Перед зустрічю у форматі нормандської четвірки президент Росії проводить двосторонні зустрічі з президентом Франції та канцлером Німеччини, а президент України – телефонні переговори з ними ж. Про що говоритимуть під час особистої зустрічі в Парижі лідери держав? Чи можна очікувати, що нормандська четвірка стане платформою для обговорення ширшого кола питань, ніж виконання мінських угод? І чи вдасться українській стороні утримати фокус саме на проблемі конфлікту на сході України, як все ще нагальній? Про це ми говоритимемо сьогодні в ефірі. І спочатку спробуємо це з'ясувати з кореспондентом Радіо Свобода Жанною Безп'ячук. Вона зараз перебуває в Парижі і з нами на зв'язку. Доброго ранку, Жано.
Доброго ранку, Юрію.
Чи вже відомо коло питань, які порушуватимуться під час зустрічі лідерів країн, які саме аспекти виконання мінських угод будуть обговорювати в Парижі?
За попередніми прогнозами, насамперед, Франція, Німеччина, Україна та Росія, так би мовити, звірять свої годинники щодо прогресу у виконанні мінських угод 2. І порушуватимуться насамперед ті найбільш проблемні аспекти виконання мінських угод. Йдеться про проведення місцевих виборів на території, окупованій російсько-сепаратистськими силами, за українським законодавством і за наявності присутності міжнародних спостерігачів. І також друге важливе питання – це відновлення українського контролю над російсько-українським кордоном на Сході. Як відомо, в Мінських угодах прописано, що це має відбутися до кінця цього року, і очевидно, що це не відбудеться. І найцікавіше, власне, те, чи Німеччина та Франція, їхні лідери, погодяться на якісь нові компромісні для Росії варіанти вирішення ось цих двох питань. Юрій?
Жано, а в якому саме, як то кажуть, порядку вирішуватимуться ці питання? Спочатку вибори, потім контроль над кордоном, чи навпаки? Невідомо?
Ну, вочевидь, невідомо, але, скажімо, ступінь проблемності обох них є дуже високим. І, ймовірніше, все ж таки, насамперед, наполягання української сторони говоритимуть про те, чи можна ще, так би мовити, домовитися з лідерами сепаратистів і змінити дати проведення місцевих виборів. Але, знову ж таки, не лише в датах проблема. Проблема в тому, щоб вибори відбулися відповідно до українського законодавства і за присутності міжнародних спостерігачів. Щодо контролю над кордоном, то, ну, як одне з припущень, можливо, змістять дати, до яких має бути відновлений цей контроль. Але це поки що лише припущення.
Жанно, з огляду на геополітичну ситуацію у світі, чи можливо, що сторони порушуватимуть якісь інші теми, що виходимуть за межі мінських угод і конфлікту на сході України?
Угу. Так, насамперед, з дипломатичних джерел стало відомо, що, ймовірно, на ці зустрічі обговорять питання підписання зимового газового пакету між Україною і Росією за посередництва Європейського Союзу. Цікаво, що остання зустріч на рівні міністрів енергетики щодо зимового пакету відбулася в Брюсселі рівно тиждень тому назад. назад. І тоді український міністр енергетики Володимир Демчишин дуже наголошував на тому, що потрібно ще почекати рівно тиждень. Рівно тиждень для того, щоб остаточно вирішити це питання. Адже в Брюсселі зимовий пакет не був підписаний, він був лише парафований. І ось якраз відтоді минув рівно тиждень. Ми маємо зустріч на найвищому з можливих політичному рівні. Вочевидь, були якісь такі окремі питання, аспекти в підписанні зимового пакету для поставок російського газу з Росії до України, до Європейського Союзу, які потребували обговорення і затвердження на найвищому президентському рівні. І от якраз формат Нормандської четвірки дозволяє це зробити, обговорити це питання на рівні президентів. Тому, можливо, після зустрічі у Парижі ми дізнаємося про те, що всі питання, будемо сподіватися, всі питання щодо зимового пакету врегульовані, і він вже буде підписаний остаточно. І друге, звісно, питання – це події в Сирії, бомбардування Росією території Сирії. Перед зустрічю формату чотирьох будуть двосторонні зустрічі президентів Росії та Франції, також президента Росії та канцлера Німеччини. Можна очікувати, що на них обговорюватимуть це питання, і таким чином ми бачимо, як Нормандська четвірка перетворюється на ще одну таку міжнародну платформу для обговорення найнагальніших питань міжнародних відносин, не всі з яких напряму стосуються України. Юрію.
Дякуємо, Жанно. Нагадаю, на зв'язку зі студією Ранкової Свободи була наша кореспондентка Жанна Безп'ячук з Парижа. Сьогодні в Парижі запланована зустріч у нормандському форматі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. А в Ранковій Свободі ми сьогодні з'ясовуємо, як досягнути припинення агресії Росії на сході України. Долучайтеся до розмови і ви, шановні слухачі, за телефонами 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А ми продовжуємо обговорення можливих тем, які будуть порушуватися під час зустрічі в нормандському форматі в Парижі, з гостею Ранкової Свободи, журналісткою Радіо Свобода Оленою Римовською. Вітаю.
Доброго ранку.
Отже, деякі експерти кажуть, ну і ми чули у включенні Жани, що ключовою, однією з ключових тем обговорення стане вимога української сторони скасувати псевдовибори сепаратистів на окупованих територіях. Наскільки ймовірно компроміси у цьому питанні, наскільки Росія може поступитися?
Ну, дуже складно сказати. Я думаю, що українська сторона навіть не знає відповіді ще на це запитання. Ми напередодні мали можливість послухати заступника глави адміністрації президента Костянтина Єлісєєва. І судячи з того, що було відомо станом на там після обідню пору, українська сторона все ще погоджувала якісь моменти, що буде основним сьогодні. Ми знаємо, що напередодні ввечері з'явилося повідомлення про телефонну розмову Порошенка з Меркелем, з Ангелою Меркель та з Оландом, тобто ці переговори, вони тривають, і найбільші очікування, звичайно, від того, чи російська сторона погодиться на компроміс в деяких питаннях.
До речі, Костянтин Єлісєєв також говорив про можливу зустріч двосторонню Порошенка і Путіна.
Так, ми це ще торкнемося. Я б хотіла сказати про те, які очікування української сторони від сьогоднішньої зустрічі. Власне, очікують, що буде закріплена ця домовленість про відведення зброї калібром 100 і менше міліметрів, що буде порушене питання про доступ міжнародних гуманітарних організацій на окуповані території. Ми знаємо, що практично гуманітарна допомога міжнародна вже не потрапляє на територію під контрольним угрупованням ДНР, ЛНР. Ну і, звичайно, питання виборів має величезне значення, тобто українська сторона буде наполягати на тому, щоб ці вибори були скасовані. Я тут пропоную Костянтина Єлісєєва послухати.
В цьому питанні є єдина позиція України, Німеччини, Франції. І ця позиція була підтверджена в Нью-Йорку під час двосторонніх зустрічей, відповідно, з президентом Франції і канцлером ФРН, про те, що важливою передумовою подальшого процесу мирного врегулювання є однозначне скасування Росією цих виборів. Причому скасування без будь-яких умов і скасування негайне.
Ну і так справді, напередодні в адміністрації президента сказали, що російська сторона робила запит на зустріч із українською стороною. На момент, на станом на вчора, принаймні публічно, не було відомо про те, чи українська сторона на неї погодилась, тому що тоді, коли виступав Костянтин Єлісєєв, його запитували, то буде зустріч чи не буде, він сказав, що українська сторона рішення ще не ухвалила. Лише сказали в адміністрації президента, що напевне, це вже точно, перед переговорами Нормандської четвірки відбудеться зустріч Петра Порошенка з президентом Франції Франсуа Оландом.
Я нагадаю, що ми сьогодні в прямому ефірі обговорюємо тему сьогоднішньої зустрічі в Парижі Нормандської четвірки і те, чи вдасться досягнути припинення агресії Росії на сході України, і якими шляхами, власне, цього варто досягати. Телефонуйте до нас у студію. Олено, одне із ключових питань, як ми вже з'ясували, це скасування виборів на території ДНР ЛНР, які призначені вже фактично їхньою там місцевою владою на 18 жовтня і 1 листопада. Чи можливо, що на зустрічі Нормандської четвірки серйозно розглядатимуть, зокрема, так званий план Мореля, запропонований французьким дипломатом, де пропонується проведення виборів на Донбасі за законодавством України, але за правилами, так би мовити, сепаратистів, незрозуміло, як це поєднується між собою, можливо, ти поясниш нашим слухачам.
Ну, план Мореля, ну, варто, мені здається, нагадати про те, що французький дипломат П'єр Морель, чому його прізвище фігурує, тому що він очолює підгрупу, політичну підгрупу у цій тристоронній контактній групі в Мінську. І це його пропозиції, які були висунуті на обговорення. Так, звичайно, так, там пропонується проведення виборів в такому дуже специфічному форматі, ніби за українським законодавством, але реально не дуже схоже на те, що Україна матиме вплив якийсь на ці вибори.
Принаймні, спостерігачі там навряд чи можуть перебувати.
Там, принаймні, в плані Мореля прописано, що теоретично доступ на, ну, як мати можливість спостерігати за цими виборами, повинні спостерігачі ОБСЄ. Тобто там є такий підрозділ в цій організації, який саме здійснює моніторинг за виборами. І в цьому плані Мореля прописано, що це спостереження має бути, але там найбільше питання полягає в чому. От і про це зауважив Роман Безсмертний, який також є одним із представників України в цій тристоронній контактній групі в Мінську. В ефірі Громадського він пояснив, що є такий момент в цьому плані, який називається припинення вогню. Що зашифровано за цим припиненням вогню, не зрозуміло. Він каже, якщо прописано, ну, якщо П'єр Морель передбачає під цим пунктом, що буде повна демілітаризація і відновлення Україною контролю за кордоном, тоді цей план може ще витримати якусь критику, так, тому що так чи інакше можна, ну, принаймні, безпеку на виборчих дільницях гарантувати. Але об'єктивно експерти, з якими ми спілкувалися, кажуть, що цей план дуже малореальний. В адміністрації президента кажуть, що план зараз в Україні лише один – це план Порошенка, на основі чого побудовані Мінські домовлення. Сам Петро Порошенко казав, що цей план – це особиста думка Мореля. І хоча є дійсно така інформація, цю інформацію поширило видання «Німецька хвиля», що нібито Нормандська четвірка, точніше Франція, Німеччина, а також США, нібито розглядають цей план як основу для от подальшого врегулювання ситуації на Донбасі.
Про пошуки вирішення конфлікту на сході України ми говоримо сьогодні в «Ранковій свободі». До нас активно долучаються радіослухачі, послухаємо їхні думки і міркування. Хто з нами на зв'язку? Не дочекався слухач.
Алло,
є ще один слухач. Слухай
вас. Добрий день вам.
Доброго здоров'я.
Це Михайло з Надвірної вас турбує. У мене таке питання, чому не ставилось питання в Нормандській четвірці про повний вивід зброї і російських військовослужбовців, але ж тільки про те, щоб не було виборів. Це абсолютно, знаєте, таке щось воно нереальне, якесь, ну, ніяк не підходить, я думаю, для нас, українців. Перше питання. І друге питання таке, чому страшний тиск на Це Українське об'єднання «Свобода», а решти йдуть, це не де...
Так, зрозуміли, пане Михайло, зараз у нас трошки тема інша, припинення конфлікту на Сході. Дякуємо вам за дзвіночок. Олена, ми говоримо про очікування української сторони від зустрічі, в той же час чи відомо щось, з чим їде туди Путін, чого він очікує від цього?
Перш за все, я думаю, цікаво сказати про те, що в адміністрації російського президента інформацію про те, що нібито російська сторона робила запит на зустріч із президентом Порошенком, взагалі спростували. Тобто речник Путіна Дмитро Пісков сказав, що російська сторона такого запиту не робила. Тобто взагалі не зрозуміло, на якому рівні, чи буде якесь спілкування між Порошенком і Путіним поза межами Нормандської четвірки. Щодо переговорів у Парижі, то напередодні президент Росії Володимир Путін брав участь у засіданні Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини. І там він сказав, що на зустрічі в Парижі планує обговорювати саме перебіг дотримання Мінських домовленостей. Я пропоную послухати пряму мову.
Знаете, что происходит с исполнением этих Минских соглашений? Другого пути, кроме как их исполнить целиком и полностью, нет. К сожалению, они пока не исполняются.
Це ми чули думку Путіна, а зараз послухаємо думки наших слухачів, хто у нас на зв'язку. Доброго ранку, алло.
Алло. Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Ну, потрібно сказати, якщо оце ваше питання розглядати, що окупаційні війська зараз, вони свою зброю всі сховали. У нас ця зброя і важка, і ця легка, вона вся зараз схована. Через це вони абсолютно готові до подальших дій. А коли почнеться конкретна війна на цій території, знову з Росією, а більше всього тоді, коли почнеться агонія російської влади, у них не залишиться іншого виходу. Через це що зараз потрібно робити? Для цього потрібно створювати другу лінію глибокої ешелонної оборони. Це повинні стояти все важке озброєння і бути готові до російського удару. І саме головне – створювати таку саму лінію на виході із Криму. Тільки тоді український народ може вважати себе частково захищеним.
Так, дякуємо, пане Михайло. Дійсно, як це хочеш слушне. Миру, готуйся до війни.
Справді, слушне зауваження, тому що ми знаємо, що є ця проблема з відведенням озброєння. Коли був перший етап відведення озброєння калібром більше, ніж 100 міліметрів, там 120 міліметрів, то це було одне з питань про те, що нібито бойовики відводять, потім повертають на позицію.
Ну, вони, власне, слідкували за переміщення місії ОБСЄ і, так би мовити,
ну,
слідом
я,
за нею переміщували це озброєння.
Насправді, бойовики українську сторону звинувачували абсолютно в тому самому. А просто ми знаємо, що ОБСЄ робило зауваження щодо того, що воно не має доступів до цих місць, деяких із цих місць, де озброєння утримується. Тому дійсно, ну, той факт, що українська сторона наполягає на тому, що мінські домовленості мають виконуватися повністю, а не так, що ви відвели зброю, повернули, тобто про який мир може йтися, якщо навіть окремі з пунктів, а в мінських домовленостях, боюсь помилитись, 13 пунктів, по-моєму, якщо навіть один із цих пунктів не виконується нормально.
Маємо ще слухача на зв'язку. Алло, хто до нас приєднався?
Алло, слава Ісусу Христу. Добрий день.
Добрий день.
Це пані Марія зі Львова. Шановні, оці всі розмови про відведення, справа в тому, що в мене син там на передовій, і я дивлюся зовсім по-іншому на все. По-перше, Україна – сверхядерна держава, у нас 5 атомних станцій, про що говорити далі? Через Україну йде нафтопровод, газопровод, без яких не може ні Росія, ні Європа. Значить, що потрібно зробити було? Значить, оці всі ООН, що говорилося, потрібно було ставити питання про виключення Росії із Ради Європи, із ООН, із ОБСЄ. Виключення, там немає того головного пункту. А що потрібно Україні робити? Я хочу сказати, ставити питання про те, що Україна є ядерна держава. Оце головне питання, розумієте?
Дякуємо вам, пані Марія, і удачі вашому синові, до речі. От, власне, це один із аспектів, можливо, і початку конфлікту. Те, що Україна і транзитна держава, і так далі. Тобто, але повертаючись до цієї зустрічі в Парижі, на думку експертів, чи ж які прориви можуть бути після цієї зустрічі? На що можна очікувати, ну, якісь реальні?
Ну, насправді, рекомендують на якісь радикальні прориви не очікувати, ми спілкуємося. спілкувалася напередодні, наприклад, з експертом-міжнародником паном Вадимом Трюханом, і він от сказав про те, що прориву не буде, але з огляду на те, що Путін зараз ще і в Сирії зайнятий, то простору для маневрів у нього буде менше, і, можливо, вдасться якось домовитися про проміжні рішення, а найголовніше – про скасування виборів сепаратистів. І підставою для сподівань, на думку Вадима Трюхана, є оці ж домовленості попередні про відведення зброї калібром менше 100 мм. Я пропоную послухати експерт-міжнародник Вадим Трюхан.
Без доброї волі Кремля така би домовленість не була б досягнута. Питання виборів, я думаю, що на даний момент є ключовим в процесі всього виконання Мінських угод, окрім припинення вогню і відведення техніки.
Але варто сказати, що насправді думки експертів по зустрічі сьогоднішній відрізняються, тому що ми також спілкувалися із керівником військових програм Центру Разумкова Миколою Сунгуровським, і от він вважає, на відміну від Вадима Трюхана, що власне оці маневри Путіна в Сирії, вони не звужують його можливості, а навпаки розширюють, тому що Сирія, Донбас, Нагірний Карабах, де знову ми бачимо
заострення. Це просто різні карти, якими він...
Так, так, звичайно. І власне, що зараз перевага все одно залишається на його боці. А на думку Миколи Сунгуровського, сьогодні про що реально може йтися і про по чому можуть бути досягнуті домовленості, це по санкціях. Ми знаємо, що в січні санкції Євросоюзу щодо Росії і, по-моєму, США щодо Росії будуть переглядатися, чи продовжуватися, чи посилюватись. Посилюватися вони можуть вже зараз, але посилюватимуться вони навряд чи. А от щодо продовження, можливо, все-таки буде домовленість. Я пропоную також послухати Миколу Сунгуровського.
Поки що стратегічна ініціатива за Путіним. Він нею користуватиметься, доки не відчує, що йому перекрили повітря. Доки цього немає, він від своїх цілей і способів не відмовиться. Глобальна мета Путіна – подолати ізоляцію, вивести Росію на передові позиції на міжнародній арені, опустити Захід через його нездатність вирішувати кризові ситуації. Мета на регіональному рівні – вичавити США з Європи. На ще нижчому рівні – утвердити вплив на пострадянському просторі. Особливо в Україні. Україна – ключова ланка.
Особливо в Україні. Країна є ключовою звіною.
Що ж, такими є прогнози експертів, такі є очікування, що буде насправді, ми побачимо дещо пізніше, після зустрічі Нормандської четвірки в Парижі. Можливо, тоді стане відомо, чи вдалося досягти дійсно реальних якихось результатів, якихось домовленостей. Дякую. Нагадаю, сьогодні гостем Ранкової Свободи була журналістка Олена Римовська. І ми говорили про сьогоднішню зустріч в Парижі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, і про те, як все ж таки досягти припинення російської агресії в Україні. Також нагадаю, що досить активно сьогодні наші слухачі не тільки дозвонювалися в прямий ефір, а також заходили на сторінки Радіо Свобода в соціальних мережах. І на це запитання, як домогтися припинення агресії Росії на сході України, переважна більшість відповіла, що українські бійці мають дати прикурити російським військовим, це було в лапках, дати прикурити. Ну, а дещо менше кількість відповідей набрала: в Росії має змінитися влада. Можливо, це дійсно є ключовим питанням. Ми не можемо, звичайно, сидіти, склавши руки і чекати, поки це станеться само собою, але, ну, такими є думки наших дописувачів. Єдине тільки зауважу, що наше опитування не є репрезентативним, а представляє думки окремих дописувачів та дозвонювачів. А зараз хвилинка на новини від Антона Шульги.
Дякую. Президент Петро Порошенко 1 жовтня провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Оландом. Як повідомляє прес-служба українського президента, Порошенко, Оланд і Меркель скоординували позиції напередодні зустрічі у Парижі в Нормандському форматі, яка відбудеться сьогодні. Також співрозмовники привітали підписання угоди про відведення танків, артилерії калібру менше як 100 мм та мінометів калібру до 120 мм. Українські військові на Донбасі повідомляють про повну відсутність обстрілів у своїх позицій 1 жовтня і в нічні години 2 жовтня. Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу АТО. Сайти сепаратистів також не містять повідомлень про бойові дії впродовж останньої доби. Прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді заявив, що насправді вітав би, це була цитата, повітряні удари Росії по угрупуванню Ісламська держава в Іраку, якби Москва запропонувала це. Таку думку іракський прем'єр висловив в інтерв'ю телеканалу «Франс-24». Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 1 жовтня, що Росія не має планів щодо розширення повітряних ударів ще й на території Іраку, але розгляне таку пропозицію, якщо Ірак проситиме про це. Тим часом Сполучені Штати знову попередили Росію про небезпеки, що виникнуть внаслідок здійснення російських повітряних ударів у Сирії по об'єктах не угруповані Ісламська держава, а світської та поміркованої опозиції.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 2 жовтня побачили журналісти Радіо Свобода. В ефірі з вами були звукорежисер Наталка Антонко, журналісти Олена Римовська, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Усього вам найкращого.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».